Сәлем, құлпырған әлем, бұл аудиоблог номер 3. Бүгінгі эпизод не туралы болатын тауып көріңіз, егер таба алсаңыз. 1, 2, 3. Жоқ, коронавирус туралы емес. Бүгінгі аудиоблог осы карантинде жатқан кезде мен не жұмыс жасап жүрмін, қандай қызықтар болатыр сол туралы болмақша. Бірақ шынын айтса бір алып баратқан қызық болып жатқан жоқ. Кәдімгі өмір, мен әрдайым осында бір үйден жұмыс істейтін фрилансинг туралы армандайтын, міне арманым мен орындалды. Негізі қызық зат, мен көп нәрсені армандаймын, уақыт өте келе сол армандарым орындалады. Кішкене басқашалау әрине, бірақ орындалады. Сондықтан мен айтатын, армандасаңыздар да байқап армандаңыздар. Армандар орындалуы мүмкін. Үйдеміз, күнде таңертең тұрамыз. Роза өзінің жұмысында, мен өзімнің жұмысымда. Өзімнің жұмысымда болғанда мен сол подкасттар жасаймын. Қазір қатарынан 4 подкаст жасап жатырмын. Оның қайсы қашан шығатынын мен айта алмаймын, өйткені бір-екеуі менікі болса, бір-екеуі менікі емес, олар заказбен келген подкасттар. Сөйтіп жұмысымыз жасаймыз, сосын деген обед ішеміз, обедтен кейін ұйқың келсе, вот бір жақсы жері сондай да, жұмыста отырып кейде болады, иә, ұйықтағың келеді да, кішкене бір жарты сағат, бір сағат жатып мызғыласам жақсы деп. Үйде жұмыс істеген бір жақсы жері сол. Ұйқың келсе, ақырын барасың да, қисайып аласың да, ары қарай тұрып жұмысың жасай бересің. Иә, сенің клиенттеріңе результат керек. Сен результат беріп отсаң, сенің ақшаң төлеп отырады. Болды. Басқа әңгіме жоқ. Олар сен бір апта жұмыс істе, бір сағат жұмыс істе, оған біз разница бар, оған олар қарамайды. Меніңше көптеген жұмыстарда да осындай болу керек. Сағат таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін отырып шық, сонда ғана зарплатаңды аласың дегеннен, сен осындай заттарды осындай уақытқа дейін жасап беру керексің деп результатқа байлау керек сияқты. Ең дұрыс жол маған осы болып тұр. Мен осы жақында бір мекемемен контракт бойынша жұмыс істедім. Сол жерде олар мені как бір фриланс ретінде алды да жұмысқа. Бірақ ол жерде контракт оқысам ішінде жазып қойыпты. Сол мекемеге жасалатын жұмыс сол мекеменің офисінде жасалу керек деп. Мен тура сол жұмысты үйде отырып керемет жасап беремін. Оған жолға уақыт кетіріп, әбечкенге уақыт кетіріп, адамдар көп ары-бер шығып жатыр, оған отвлекаться етесің. Зачем? Одан да мен тыныш өзім үйренгенде үйде жұмыс істеп, аптасына бір-екі рет кеп саған жасаған жұмысты тапсырып, өткізіп, көрсетіп тұрсам болды емес пе? Шынын айтсам, мен айтпас едім, күнде жұмысқа барып жүрдім деп. Өйткені мен тура солай айттым, смысл деп. Мен күнде келіп жүргенде смысл, мен келемін, отырамын мына жерде. И что? Мен ең бастысы результат беріп тұрсам болды емес пе? Сол, ойшым түстен кейін, егер ұйқың келіп жатса, ақырын барып мызғып алуға болады. Мызғып тұрғаннан кейін бір чай ішесің асықпай отырып, сосын барып қайтадан кішкене жұмыс істейсің, сосын барып сағат 8-де магазиндер жабылады ғой. Сол үшін 8-ге дейін барып бір продукт анамнан алып келесің. Үйге сөйтіп бір күнің өтеді сөйтіп. Күнде сөйтіп күндер өтіп жатыр. Киноны көрген шығарсыз, день сурка деген. Сол день сурка сияқты өтіп жатыр күндер. Күнде бір зат, күнде бір адам, күнде сөйтіп. Сол коронавирус туралы ақпарат көп. Бұл жерде бірінші эпизодта айтып өткендей, егер қазір сіздің жұмысыңыз болса, сол жұмысқа жақсылап ұстаныңыз. Теңге құлады, тағы да бір кризис келе жатыр дейді, бүкіл әлемдік экономистер бәрі шулап жатыр. Коронавирус бүкіл әлемнің экономикасына кәдімгідей қатты әсер етеді, ол әсері жақсы болмайды. Сондықтан, егер жұмысыңыз болса, жұмысыңызға берік ұстаныңыз, шығып қалсаңыз қиын болады. Жалпы айтайын дегенім осы. Бүгінгі эпизодты аяқтаймын. Астанада карантин жалғасады. Аман есен осы пандемиядан өтіп келесі ескенше күн жақсы. Сау.